هبين ونكسن دقيستي الكنسو دو هذا إذا عدد في دمائي غيبتا أفكا صوماليقا في أوي وإذن كاقي معاني سو واشنطن
اسنين جولاي والحي طبان سنة كالابا كن سديدي طبان وحاد نقدا قيسان إيسان موجودها قاقابان يرير كافية ميدا قيس كافريكا يوبرتا voasomali.com انترنت كا إذا عدا عاوة واحد إلا سعسين إياه أنا قوة جمال أحمد عثمان يو جامع بولا جامع
እርጋታችንን ለመሸበር ለማጥቃት ለማትና እርጋታችንን ለማደናቀፍና ለማውደም እንዲፈታተነን አንፈቅድ
ካሲና ወሐዋሃ መድሐዊነሃ ኤሪትሪያ አሰየስ አፈወርጊ ወሐዘል ከጂዲና የሙናሰበት ዲፕሮታንካ ሰፋራዶደ አዲስ አበባ ወርብህን አያነ ንከጋ ሃይና
ሐሲዱ ከለደገሰን ዱንታን ورئيس كوسب سنة دولة دمبريكن كأولوغو باقي إنه شرعيقة كوميلقار كايو كورليس كومنان قحوت سوماليا وكسوغن ودن كان
وحكرة سومالي فرابدن أو شرعيه دلو ديلي دالك مريكن كا إن أوروكي أي أحيط إن دالك لغا سارو مكلا إيجا حيرك مريكن كا لكن أهين سنجر سيد كتوغا وحفو قياسي سراما حيو قياس طبعا لكن إنت اللوير أحان أنيقو آن قود أحان درامي كرو
oran karo ila dawladda Soomaaliya gaari karaan ururada siyaasadda Soomaaliya oo soo saaray qodobba ay uga hadleen xaaladda dalka iyo shirka Brussels
ibinta dooda gaban qurbe iyo qodobba kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan markii hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki xarunta dalka Finland. Madaxweynaha Mareykanka ayaa saxafadda sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ruushku uu xumaa sanadihii la soo dhaafay, laakiin wuxuu intaasi raaciyay in uu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo aad u sarreeya. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah goor dhow u qabteen magaalada Helsinki ayaa labada hoggaamiye waxa ay si wada jir ah u beeniyeen in Ruushku uu farageliyay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016.
Qoraal ka soo baxay agaasimaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyay laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay'adda NISA. Labada sargaal ee laga joojiyay shaqada ayaa kala ahaa sareeyaha guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliyaha xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah taliye ku xigeenkii labaad. Warqadaasi ma sheegin sababta shaqada looga joojiyay. Xiriir ay V O A la sameysay xafiiska sareeyaha guuta Cabdalla Maxamed ayaa xafiiskiisu noo sheegeen in agaasimaha nabadgelyada uu amray in labadaasi taliye xigeen laga celiyo xafiiska NISA. Dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la sameynay ayaysan weli noo suurtagelin in aan ka helno wax faahfaahin ah su'aalihii aanu ka weydiin lahayn. Labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore, waxaana magacaabistooda sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaa iyo haatan ma cadda amarkan in uu ka yimid madaxweynaha iyo inuu ku kooban yahay agaasimaha nabadgelyada.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Kabul ee xarunta waddanka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Qof isqarxiye ayaa waxa weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta dalka Afghanistan xilli ay shaqaaluhu isku diyaarinayeen inay ruuxaan. Weerarkan ayaa ku soo beegmay iyadoo qaramada midoobay ay soo saartay warbixin shaaca kaga qaadaysa in dalka Afghanistan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca Afghanistan uu si aad ah u kordhay.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer Yurub soo jeedsadeen ee ku aadan in shirkadaha Yurub ee ka ganacsada dalka Iiraan aan lagu fulin sharciga cunaqabateynta ee dalkaasi Mareykanka uu ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump. Balse saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in ay codsigaasi u eegi doonaan shirkad. Saraakiisha ayaa intaas ku daray inay u sharaxeen bahwadaagtooda reer Yurub inay tixgelinayaan isla markaasna ay meel marinayaan. cunaqabataynta looga baahan yahay inay fuliyaan dowladahaas iyo reer yurub haddiise ay jiraan xaalado gooni ah inay si gaar ah u fiirin doonaan. Hadalladan ayaa imaanaya maalmo ka hor shirka 20-ka waddan ee dunida ugu dhaqaalaha weyn ee ka dhacaya Buenos Aires ee dalka Argentiin. Wadamada reer yurub ee ka qaybgalaya shirkaasi ayaa waxaa ka mid ah Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Sida oo kale, dowladaha shidaalka ka gato Iiraan oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa iyaguna imaanaya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aanay ku hayno. Eritrea ayaa dib u furtay maanta safaaraddeedii Addis Ababa oo ku dhawaad 20 sano xirnayd kadib markii ay labada dal kala goosteen xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey. munaasabadii lagu furayey safaaradda Eritrea ee Addis Ababa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. tallaabadan ayaa qayb ka xiriirka wanaagsanaanaya ee labada waddan. Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
markii ugu horreysa tan iyo sanadkii 1998 ayaa safaaradda Eritrea waxaa laga furay magaalada Addis Ababa iyadoo halkaasi laga taagay calanka dalka Eritrea waxaana laga tumay astaanta calanka waddankaasi. ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhowaan madaxda labadaasi dal ay ku kulmeen magaalada Asmara islamarkaana ay go'aansadeen inay dib u soo celiyaan darisnimadii iyo walaalnimadii labada dalka dhexaysay. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada Addis Ababa shalay oo axad ahayd. hogaamiyaasha labada dal Ethiopia iyo Eritrea ayaa iyana ka qaybgalay xafladda loogu dabaaldegayay heshiiska ay gaareen labada dal oo mar isku ahaa cadow dhiiggoodu isku bannaan yahay. xafladdan ayaa lagu maamuusayay dhammaynta colaadii u dhexeysa labada dal ee ku yaala bariga Afrika kuwaasoo ku hardamaya dagaal dhinaca xuduudda ah muddo 2 sano ah intii u dhexeysay sanadadii 1998 ilaa 2000. 10,000 oo qof ayaa ku dhintay colaadaasi, tiro badan oo qoysas ahna waa ay ku kala go'doomeen. colaadda labada dal Eritrea iyo Ethiopia ayaa la sheegaa inay saameyn weyn ku lahayd xasiloonida gobolka guud ahaan, gaar ahaana dalalka Jabuuti iyo weliba Soomaaliya. Jabuuti iyo Eritrea ayaa laftooda waxaa u dhexeeya muran xuduuda ah oo dad badana ay ku xagliyaan inay saameyn ku lahayd xiriirkii wanaagsanaa ee Jabuuti iyo Ethiopia ka dhexeeya. sidoo kalena Eritrea ayaa marar badan lagu eedeeyey in ay taageerto kooxaha amnitidiinta ah ee Soomaaliya, iyadoo sababta ugu weyna lagu sheegay in ay ahayd in ay Ethiopia kula loolanto saameynta Soomaaliya. xiriirka labada dal iyo guud ahaanba xaaladda gobolka ayaa dadka siyaasadda ka faalloodaahi ay saadaalinayaan inay soo wanaagsanaan doonto mar haddii madaxda labada dal iyo labada shacabba ay isku soo dhowaadeen. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka hadlayay munaasabadda lagu soo dhoweynayay heshiiska labada dal ayaa waxa uu yiri:
ከጀብዳዊ ጭካኔ ይልቅ ጀብዳዊ ቅንነት፣ ከጠብ ይልቅ ሰላም፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር፣ ከቁርሾ ይልቅ ይቅርታ።
ዳትከገ ቃሊገ ሬዲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሐን ጀህላ ኢናን ጅልባህ ድልከ ይደን ዲክቶ እስኩነ ኬን ጅልዕዮ ዋድ መሐሰንቲን ዋዮ ወሐ ዶረተን ሐሪስ ወሐነ ዲድን ሐሰንንሞ ነበት አያት ቃደተን ዑላድነ መያያ ትራህደን isjaceyl ayaad aqbasheen, waxaadna diideen nacayb inaad iscafisaan ayaad ka doorbideen inaad isgu maadaan. midba ka kale waa inuu gacanta soo qabtaa halkii aad isriixi lahaydeen.
Isaias Afwerki ayaa isagoo ay ilmo ka soo dhowdahay waxa uu u sheegay dadka isku soo baxay ee soo dhoweynaya heshiiskaasi: nacayb, isfaquuq iyo shirqool hadda waa u dhammaaday. Isaias Afwerki oo ah madaxweynaha Eritrea muddana aanan ku hadlin afka amxaariga colaadii u dhexeysay Eritrea iyo Ethiopia awgeed ayaa waxa uu ku hadlay luuqadda amxaariga waxa uuna yiri:
irgataachinin lamashabar lamaatqaat lamaatinna adgataachinin lamaadanaaqafinna lamaawdam
waa in aanan u ogolaan qofna inuu carqaladeeyo isjecaylkeenna iyo heshiiskeenna. Waa in aan qofna u ogolaan inuu weeraro degnaanteenna iyo horumarkeenna.
Cabdi Axmed ayaa tagay Eritrea toddobaadkii hore, bil kadib markii uu ku dhawaaqay in Ethiopia ay aqbashay ugu dambeyn heshiiskii nabadda ee la gaaray 2000, taasoo ay markiiba Eritreana soo dhaweeyeen. Labada waddan ayaa isku raacay in dib ay u furaan safaaradahoodii burburay iyo in ay bilaabaan duulimaadyadii labada dal iyo weliba dhismaha dekedaha iyadoo heshiiskaasi la raacayo. Ethiopia waxay dib u celin doontaa gobollada lagu muransan yahay ee xuduudda ee ay Eritrea leedahay. Labada hoggaamiye ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa rajaynaya in heshiiska nabadda ee ay gaareen uu horseedi doono horumar. Booqashada hoggaamiyaha Eritrea ee Addis Ababa ayaa weli socotay iyadoo la filayo inay soo gabagabowdo dhowaan, iyadoo goor dhowna uu dib u furay safaaraddii dalkaasi uu ku lahaa Addis Ababa. Eritrea waxay ka mid ahayd Ethiopia ilaa ay ka go'day kuna dhawaaqday madax banaanideeda sanadkii 1993.
فلسطين أحمد إيمانا يور بحين تاسينو سوكو بيسي هالكاد كدقي سنيسان نوا في أوه
خار كامي ذا ورغة سياسة دي دالك آيا إيغونا كهال دي شركة داسي بروس شركة سي آني راه دلقي سيا بروسلس إيا حالة دا ودنك ورغة صوص آري وحا كامي ذا ها وذي جير آنيغا كوتسوغن واشنطن آيا قد كتليفونك وحا عنكو ورستي Kamal Guutaale oo kamid ah dadka madaxda ka ah ururadaas qaarkood sida wadajir isla markaana ku sugan magaalada Nairobi.
Subhanallahu Rahman Rahim jaamacadiga iyo dhalinyarada waa maxay tihiin runa ahaanti naga afar xisbi anagoo ah oo xisbiyada ku hadda la diiwaan galiyay wadajir idaljir iyo xisbi kulan iyo madasha baarlamaaniga ah ee loo yaqaan hor socod ayaa waxaan soo saarnay aragti faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyo run ahaanti shirka shirweynaha lagu qabtay Brussels ee loo yaqaano Somali Partnership Forum oo Soomaalida iyo dadka Soomaali saacida ay isugu tageen. Marka runtii waxaan ku soo bandhignay aragti dalka xaaladda meesha uu marayo oo runtii faahfaahsan oo isugu jirta arrimaha ammaanka, isugu jirta siyaasadda, isugu jirta colaadaha kasoo cusboonaaday tukarad iyo arrimaha dib-u-heshiinka gobolka Banaadir, arrimaha xuquuqda insaanka iyo runtii maxalligaada musuqmaasuqa la dirirkiisa iyo dowlad goboleedyada iyo xiriirka dhexeeya dowladda federaalka.
Kamal, marka waxaad
intu waa ku sheegantaa
warbixintiinu aad bay u dheertahay, qodobada aada soo taxdeen ilaa 23 qodob ayay gaarayaan, marka ma sida ay u kala horeeyaan ayay idinkugu kala muhiimsan yihiin?
Run ahaantii dee waxaan isku daynay inaan runtii muhiimadda aan saarno sida dadku bini-aadanka shacabka say u taabanayaan. Number one waxaa kuwaa securityga. Run ahaantii waxaan dhaleecaynay weeraradii Al-Shabaab ay soo qaadeen. Waxaan runtii dowladda ku boorinay inay aad u khafiifiso jidgooyooyinka ay soo bandhigtay. Waxaan runtii ka hadalnay ciidamada la yiraahdo xasilinta ee runtii hadda la sameeyey oo runtii dhibaato badan ku haya ama sharci darada ah ama maxaal yiraahda aan la sharciyeyn, iyo ciidamo loo yaqaano ciidanka difaaca shacabiga ama BDF oo dastuurka aan ka tirsanayn. Runtii arrinta securityga intaasaan ka niri. Waxaan kaloo runtii ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo isku imaanshaha la-aanta iyo political space waxa loo yaqaano ama saaxada siyaasadeed oo ciriiri fara badan ay la kulmeen axdaabta iyo dadka siyaasiyiinta ah oo runtii hay-adda nabadsuudi ay joojisay shirarkii aan ku qaban jirnay magaalada Muqdisho. Freedom of expressionkii wixii loo yaqaano freedom of assembly oo dastuurka ku qoran oo aada u yaraaday ayadana runtii meesha waa ka taabanay. Waxaan kaloo runtii aan aada uga hadalnay waxa la yidhaaha judicial reform oo ayadana muhiim ah, sida dugtii madaxweynuhu mar dhaweed bil ka hor wuxuu xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare, wuxuu haddana xilka ka qaaday shalay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, iyadoo laga sugayay madaxweynaha loo fadhiyey inuu run ahaantii uu maxaa la yidhaahdaa uu soo dhiso guddigii baarlamaanka uu amray in la soo dhiso oo ahaa guddiga adeega garsoorka, kadibna guddiga adeega garsoorku maadaama garsoorku madax banaan yahay inuu asagu si sharci ah lagu keeno positionaas. Marka anagu waxaan u aragnaa inay tallaabooyinka u qaaday madaxweynuhu inay tahay unconstitutional, sharci kasoo horjeedo, dastuur kasoo horjeedo. Run ahaantiina waan meesha waa uga hadalnay. Waxaan kaloo uga hadalnay in waxaa la saaray sidaad maqashay Somaliland, maamulka Somaliland waxaa la saaray cunaqabateyn xagga dhaqaalaha iyo xagga humanitarianka iyo xagga development iga oo wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah oo soo saaray waxaan anaga ku soo abuur gareynay Brussels 2013 waxa la jiray special arrangement iga lagu talagalay in hay'adaha dadbixiyasha ay ku siiyaan deeq si maxalladaada maamulka dadka jooga Soomaaliland runtii ay uga faa'iideystaan developmentiga
waaye
dowladdan way ka jartay
eedeymaha aad soo jeediseen waxaa laga yaabaa dadka akhriyo in ay inta badan idin ku raacaan oo yiraahdaan mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay sidii laga ramay dowladda waxyaabaha ka qaldan ay saxaan laakiin waxaa la isweydiin karaa warqadan oo af ingiriis ku qoran kuna socoto bulshada caalamka inay dacwo u eegtahay marka kaalinta mucaaradku ma inay xukuumadda dacweeyaan ba mise waa inay xukuumadda sidee ku wada shaqeyn lahaayeen ay dhinacooda ka abuuraan
xukuumadda anaga waa la shaqeynaa dad fara badan oo xildhibaanaha nigu jira xildhibaanuhu dowladda ka tirsan yihiin dowladay la shaqeeyaan sharciyaday u baasgareeyaan run ahaantiina xukuumadda waxyaala fara badan oo qabataan ku amaana warqadda seeda akhriso waxaan soo dhaweynay shirkii dastuurka oo dhacay ee wasaaradda dastuurka soo qaba qaabisay run ahaantii waa soo dhaweynay waana ku ammaanay waana ku dhiirigelinay in wax ay qoratay wasaaradda dastuurka iyo hay-adaha kale dastuurka shaqeeya gudiyada kale inay kusoo dhammaystiraan 2018 December sidaas annaga lafteena waxaa mas-uuliyiin naga saarantaa waxa la qortay ama waxay soo bandhigtay dowladda qorshayaasha inaan ku xisaabino taas waa soo dhaweynay waxay qabteen waa soo dhaweynay wixii kalena waa ka sugeynaa waa qodob qodobkaga waana ka qaybgelinaa shirarkana waa tegeynaa waana qeybaan karnaa waa qodob kale waxaan soo dhaweynay shirkii baydha waxyaalay kasoo baxay waxaan soo dhaweynay warqadda waa ku qoran tahay electionka modelka laga gaaray run ahaantii waa soo dhaweynay runtiin waxaan ka dignay dowladda anagoo soo dhaweynay laakiin hay-adaha madaxbanaanidooda in la ilaaliyo oo haddana aan la faragelin oo haddana adduunkana waxaan ku boorinay in baqaaro la siiyo dowladda si ay usoo dhammaystirto arrimaha electionska iyo waxaas warqaddii ku qoran tahay waxaan kaloo aan maxaale soo dhaweynay arrintii baydhabo ayna lagu gaaray oo resource sharing modelka oo in khayraadka dhaafinku ah heshiiskii laga gaaray waa soo dhaweynay marka annagu manihin dad oo negative fikriya laakiin maadaama mucaarada aan dowladda aan ka mid ahayn waxaan nalaka rabaa wixii la sameeyay inaan soo dhaweyno wixii ka dhiman ama meelaha aan isleenahay in oo maxaa lahaa baashina aan sii ifino ee shaqadeena sida ah dowladda qeybaheedana waa ku jirnaho haddii dowladda baarlamaanka wax la timaado waxa aan leenahay lama ugu diya adii garsoorka waa loo ansixinaya haddii la timaado sharciga batroolka waa loo ansixinaya haddii la timaado sharciga kalluumeysiga waa loo ansixinaya marka ma ahan runtii waa wada shaqeyn ilbaxnimo ku jirto sidaan aadisana aniga ma ahan mucaarad dowladeed ma ahan
Kamal Daahir Guutaale oo isagoo ku sugan Nairobi qadka telefoonka igu waramay
deetan iyo saddex ka tirsan xibnaha aqalka kongreeska Mareykanka ayaa ugu baaqay xogeyaha amniga gudaha Mareykanka Christian Nielsen iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo in ay muddada u kordhiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga waddankan Mareykanka ee sharciga ku milgaarka ee loo yaqaan TPS taheysta xibnaha kongreeska ayaa ugu baaqay dowladda inay muddo kordhinta ka dhigaan 18 bilood hadaba waa maxay TPS Harun Macruuf iyo arrimahaasi waxa uu ka wareystay Gariiqan Cabdiwaxid Cismaan Qalinle oo ka mid ah qareennada ka shaqeeya sharciyada qaxootiga ee waddankan Mareykanka.
TPS waxa weeye runtii sharci ku meel gaar ah oo uu soo saaray runtii wuxuu qayb ka ahaa xeer uu soo saaray Kongreska Mareykanku sanadii 1990-kii. Waxaa loogu talagalay dadka ka soo jeeda waddamo gaar ah oo aan wadamadaas lagu celin karin xaalado amni darro ah dartood ama haddii ay ku habsadaan wadamadaas ay kasoo jeedaan musiibooyin natural ah ama musiibooyin ay ka mid yihiin sida daadad ka dhaca oo kale ama duufaano ka dhaca xaalad adag oo emergency ah oo suurtagelin weyda dadkaas in lagu celiyo dalkoodii markii laga tarxiilo Mareykanka haddii ay jirto ba Kongreesku wuxuu soo saaray sharci ah si ku meel gaar ah in uu ay leedahay xukuumadda Mareykanku awood ay dadkaas muddo sanad ah ama 6 bilood ah ama 18 bilood ah ay ku siin karto waxa loo yaqaano magangelyo ku meel gaar ah oo runtii looga jeedo inta xaaladaasi isbedelayso inay waddanka Mareykanka ay sii joogi karaan marka wuxuu siinayaa xaaladan dadka waxay siinaysaa dhowr arrimood kow inaan la celinin labo in ay heli karaan warqad ay ku shaqeystaan oo u ogolaanaya fasax shaqo oo Mareykanka gudihiisa ah, iyo saddex in ay heli karaan xataa dalku gal ama wax ay ku safraan oo travel document ah oo qofku isaga oo TPS ka haysta waa uu safri karaa xaaladaha qaarkood.
arintan gaar ahaan khusaysa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay, dadka Soomaalida ee ku jooga xaaladaas way ka dhamaaneysaa dhawaan, goor may dhamaaneysaa, xaaladoodu waa sidee?
Soomaaliya tan iyo sanado hadda intii laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye kadib waxay ku jirtay dalalka sida joogtada ah muwaadiniinta kasoo jeeda ay uga faa'iidaystaan xeerkaas ku meel gaarka ah. waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalkan Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa, ma hayo qiyaas dhab ah laakiin inta loo yar ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa 2000 oo qof oo Soomaali gaari karaan. waa arrin aad looga faa'iideystay weeye. marka dadka Soomaalida ah mar walba waa la cusboonaysiin jiray xaaladooda, bisha 9-aad ee September 6-deeda ayaa la cusboonaysiiyaa. xeerkani wuxuu marka dhigayaa in gudoomiyaha waxaan jeedaa wasiirka ammaanka qaranka ee Department of Homeland Security-ga haysta in 2 bilood ka hor inta aanay xaaladii hore dhammaanin inuu qiimeyn ku sameeyo xaaladda dalka, kadibna uu go'aamiyo ma la siiyaa mise sanad kale ma loogu kordhiyo mise looguma kordhiyo. marka Soomaalida waxay ka dhammaanaysaa bisha September gudaheeda. marka bishan hadda aan ku jiro waxaa hadda la qiyaasayaa 18-keeda in uu qiimeyntii soo gabagabowdo, go'aanna laga gaaro in la siiyo Soomaalida xaaladdaas iyo in kale.
ma waxay ka dhigan tahay haddii la cusboonaysiin waayo in la tarxeelayo dhowrka kun ee sheegtay ee haysta sharcigaas?
dadkaasi dad noocyo kala duwana bay isugu jiraan. qaarkood waxay haystaan xeerar sharciya loo yaqaano withholding of removal oo kale oo ah in aan la saarinin inta xaaladda Soomaaliya isbedelayso. qaarkood waxay haystaan amarro kama dambeys ah oo ku xukumaya in la tarxiilo. marka dadka in badan oo kamid ah waxay khatar u galayaan in si dab ah si dhaqsa ah dowladdu ay u soo raadsato, soo xirxirto, kadibna ay tarxiisho. dad badan oo kamid ah runtii khatar aaday ugu jiraan. waxay soo baxayaan sharci la-aan. haddii aanay sharci kale iyo xeer kale haysanin oo sharci kale u ogolaanaya inay sii joogaan, dadkaasi Soomaalida idi khatar weyn bay ugu jiraan. ma oran karo barnaamij uga faa'iido badan dadka Soomaaliyeed ee bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga inuu program uga faa'iido badan jiro, ma aaminsani anigu. waxayna noqonaysaa runtii dirbaaxo weyn. qoysas fara badan oo wada degan hadda ayaa laga yaabaa in ay runtii hadhow la kala kaxeeyo oo dadka aabihii ama hooyadii laga tarxiilo. anigaygan kula hadlaya dad aada u tiro badan oo Soomaaliya oo xeerkaas haysta oo xaaladaas ku jira ayaan loo yar u ahay. aada iyo aada bay ii soo wacaan si joogto ah. dadkaasi walwal fara badan baa haysta. waxaan aada u rajaynayaa dowladda Mareykanku in ay runtii aada uga fiirsato khatarta ku iman karta dadkaasi, iyadoo la ogyahay Soomaaliya inaanay deganayn. shalay oo u dambeysay ay qaraxyo ka dhacayeen magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya tamarteeda iyo awooddeeda aan ognahay. marka arrintan waa arrin halis weyn ku aweeyey. waxayna imanaysaa runtii iyada oo awalba ay jirtay xayiraadii hore ee la xayiray dadka Soomaalidu inay Mareykanka soo galaan, kuwii fiisooyinka la siin jiray. marka arrintani waa arrin runtii uun walwal iyo murugo weyn nagu hayso weyn.
marka sharci yaqaan ahaan maxaa dadka kula talin lahayd inay sameeyaan ee tallaabaha, maxaa sharci u banaan?
ta kuwaad waxaa laba qolaba waxaan kula talin lahaa inay tallaabo dhaqso qaadaan. shacabka Mareykanka, Soomaaliyeed ee Mareykanka ah ee halkan degan, in dhaqdhaqaaq dhaqso la muujiyo, lala xiriiro Kongareska dadka inoo matala, xukuumadda Trump iyo gaar ahaan wasaaradda ammaanka qaranka, in loo tuso oo laga daadiciyo xaaladda Soomaaliya weli ma degana. mana aha in dadkan lagu celiyo Soomaaliya, wayna u qalamaan dadkaasi in xaaladda loo sii kordhiyo hal sano. dadka marka jaaliyad ahaan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed la sameeyo waa muhiim. dadka TPS ka haysta iyagu arrinta weli ku jirana waxaan si dhaqsa ugula talinayaa inay looyaradooda la tashadaan oo qof walba kayskiisa dib loo eego. masalan waxaa jira qofkii t b s haysta haddii uu qof sitiisana maraykana ay isku ay xaaskiisu ama gabadha ninkeedu uu yahay maraysitiisan uu yahay wuxuu xaq u yeelan karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu green cardba helo oo iqaamad joogta helo. Waxaa jira dad fara badan oo xaalado kale ka faa'iideysan kara. Marka qofku inuu isku haleeyo t b s ka keliya ma aha, si dhaqsaa loo yaraha u weydiiyo optionada ama waxyaabaha u furan ee uu yaali karo.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid cismaan qalinle oo la hadlayay wariyaha v o a haaruun macruuf.
magaalada hargeysana waxa ay ka mid ahayd meelaha sida aadka ah xalay looga daawaday ciyaarihii koobka kubadda cagta ee adduunka. wariyaha v o a da barkad maxamuud kaaliya ayaa la kulmay qaar ka mid ah taageerayaasha, waxaana uu ka soo diray warbixintan.
meelo badan oo kamid a hargeysa ama guud ahaan magaalooyinka somalilan waxaa xalay aad looga daaweynayay ciyaartii u dambeysay koobka adduunka, taas oo meelo badan oo kala duwan dadku isugu yimaadeen si ay u daawadaan, gaar ahaan meheradaha waaweyn. waa meel kamid a meelaha lagu daawanayay ciyaartii koobka adduunka lagu kala qaaday. qaarkood daawadayaashiiba halkan igula sugan. marka hore magaca walaal?
walaal magacayaa iftaax baa ladhahdaa.
cadfitax waa daawanaysa ciyaartii, yaa taageeraysa adigu?
walaal waxaan taageeraya kurwaadka. runtii bilowgii koobka waxaan taageeraya faransiiska, laakiin gadaal baan ka taageeray kurwaadka. kurwaadku wuu ka ciyaaro wanaagsanaa faransiiska.
maxaa ku bedelay markaa ila guushii daqiiqada kaarsanaa markaa miyaa mise meel dhexaad isku bedeshay?
anu waxay wareegii lixiyo tobanaad ka wareegay oo faransiiska kurwaad ka wareegay. waxaan ku taageeray kurwaadku kubad cufan oo dhisan buu ciyaarayay, oo xarfad iyo farshaxanimo ku dheehan tahay. halka faransiisku uu ka ciyaarayay kulbad kontrataaga oo aan aad u qurux badnayn laakiin nasiib badan leh.
way maanta waa lagaa guuleystay koobkii faransiisku xaggiisa maray, maxaad dareemaysaa say kula muuqata?
runtii marka hore dee kubaddu waa barmadow iyo barcad. inaan guuleysani inala guuleysaba diyaar baanu ahayn. faransiisku inuu qaadoon hambalyeyna annaguna inaan kaalinta labaad soo gaalna iyada laftakaga guula aad baan ugu faraxsanahay.
dadku aad bay u badnaayeen, goobtu aad bay u yareed waqtigaas lagu daawanayay. mid ka mid a daawadayaashaasna halka fadhiya, magaca?
aniga magacaygu waa cabdishakuur.
way cabdishakuurow, yaa taageeraysa ciyaartii koobka?
tani mika waxaan taageerayay faranska. runtii de waxaan u taageerayay niman madmadow baa ku jiray oo madowgaan ku taageerano.
marka aduu midabkaad raacda?
midabkaan raacay anu.
guushiina wag soo raacda?
guushiina way soo raacday, madowga raacday guusha.
way xaggan wareego adiguna walaal, magaca?
cabdiqaadir.
cabdiqaadir yaa taageersanay?
kurwaashiyaan taageeray anugu. waxaan ku taageerayay tiim dhisan oo ma garanaysaa nasiib badanna u soo hiiliyey ay ahaayeen intay kubaddu socotay. si fiican bay uga soo dhex muuqdeen intii ciyaarta koobka adduunka socotay. marka kubaddooda iyo qaab ciyaarroodkoodaba aad baan u taageerayay intii ay socotayba, min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii. waxyaabahan horta kurweeshiya u taageerayay waxaa ka mid ah taariikh ahaan somalilan iyo kurweeshiya sibay isku shabahaan, marka taariikh ahaan baan u taageerayay. waa dal 1990-kii madax banaanidooda qaatay. waa dal 4 million oo qof ay ku nool yihiin. population code waa dal dimuqraadiya oo doorasho xor oo xalaal ay ka dhacdo. marka saas lamid a dalkayga isku wajahaan. marka waxaan leeyahay dalkii ay mataanaha ahaayeen dalkayga ayaa saasan u taageeray.
waaye anoo horowsii socdo daawadayaashu aad bay u badnaansan horow sheegay. adiga magaca walaal?
cabdirashiid jeeni baa layahay.
way cabdirashiidow, ciyaarta oo daawanaysay runtiisa waxaanka iyo xamaasad halka marisana waad ogeyd, yaa taageersanaa adu?
nicaawa laga badiyay, aniguna croatian taageersanaa. faransiiska waa kasoo horjeeday, sababa badan baa naga soo horjeeday kamid tahay dee waddan weyn oo dhowr jeer qaaday koobka ku guuleystay weeye. laakiin waddanka croatia wuxuu ahaa waddan waddamada aan marna koobka ku guuleysan, laakiin aad u ciyaar wanaagsanaa sanadkan. marka waxaa isla waddanka aan weligii qaadin inuu sanadka qaado baa la qaatay. kooxdii aan taageersanaa mar hore hadhayo, marka waxaan isiri kuwa yaryar iska taageer, laakiin waana laga badiyeen.
saaxiibada qaarkood waxay dhahdeen madowgaan ku taageersano, afrikaan badan baa u ciyaaraya faransiiska. arrintaas ma ku muuqata adiga?
waxaas waa qabyaalad weynaatay weeye. marka anigu madow iyo casaan kuma kale.
aad aad ayuu mahadsan yahay barakad maxamuud kaaliya. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada codka axmed raasta.
waa tahay jaamaco aad baad mahadsan tahay heesaasi. dhegeystayaasha goor ayaan usoo gudbin doonaa, balse qodobada dhegeystayaasha sidoo kale aan u gudbin doona waxaa ka mid ah barnaamijka qurba iyo dooda gaaban. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, aan mar kale dhegeystayaasha u dulmarno.
qoraal ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyay laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda NISA. Labadan sargaal ee laga joojiyay shaqada ayaa kala ah sareeye guuta Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliyaha xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo taliya ku-xigeenka labaad. Warqadaasi ma sheegin sababta shaqada looga joojiyay labadan taliye ku-xigeen. Xiriir ay V O eda la sameysay xafiiska sareeye guuta Cabdalla Maxamed ayaa xafiiskiisu noo sheegay in agaasimaha nabadsugudu uu amray in labadaas taliye xigeen laga celiyo taliska NISA. Dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la sameynay ayaan weli noo suurtagelin inaan wax faahfaahina ka helno. Labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore.
Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki xarunta dalka Finland. Madaxweynaha Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in xiriirka Mareykanka ee Ruushka uu xumaa sanadihii lasoo dhaafay, laakiin waxa uu intaasi raaciyay inuu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo heer sareeya. Labada hogaamiye oo saxaafadda la hadlay kadib kulankooda ayaa waxay si wadajir u beeniyeen in Ruushku uu farageliyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer Yurub soo jeedsadeen ee ku aadan shirkadaha reer Yurub ee ka ganacsada dalka Iiraan in aan lagu fulin sharciga oona qabataynta ee dalkaasi Mareykanka ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump. Balse saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay codsigaasi u eegi doonaan shirkad.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Kabul xarunta waddanka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas. Qofka isqarxiyay ayaa waxa weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta ee dalka Afghanistan xilli shaqaaluhu ay isku diyaarinayeen inay halkaasi ka baxaan. Weerarkan ayaa ku soo bigmay iyadoo qaramada midoobay soo saartay warbixin ashaaca kaga qaadaysa in dadka Afghanistan ku dhaqan khasaaraha ka dhasha weerarada dhaca Afghanistan. Weerarada ka dhaca Afghanistan ay aad u kordhay.
Halka aad warkaas iyo qodobadii ka horreeyayba dhageysteen kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, Saare Cabdixamed ayaa inoo la diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. 26-kii bishii Juun ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ay mar qur ah ku raacday go'aanka wareegta ee madaxweyne Donald Trump uu waddankan Mareykanka uga joojiyay inay soo galaan 6 waddan oo muslim ah dadkooda Soomaaliyeena ay ku jirto. Wareegtadaasi markii ay dhaqan gashay kadib arintaasii waxa ay walaac ku abuurtay qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka. Dad fara badan oo qaxooti ah oo halkan degan ayaa waxa ay sugayeen qaarkood ehelkooda, qaarkoodna waxaaba ay halkan qudreenayeen inay helaan sharciyada deganaansho ee waddankan Mareykanka. Waxaase arintaasi ay noqotay mid gabi ahaanba rajadeeda meesha ka baxday markii madaxweyne Donald Trump wareegtadii madaxweyne uu ku mamnuucay 6 waddan oo Soomaaliya dadkeeda ay ku jiraan in qaxootinimo dalkan ay u yimaadaan. Haddaba arrinkaasi walaac galiyay qurba joogta Soomaaliyeed ayaa maalmahan waxa kulan magaalada Columbus, Ohio, magaalada Minneapolis iyo Seattle, Washington ba kula qaatay qurba joogta Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah golaha sanadka ee Soomaaliya. Ayub oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay sidoo kale gudiga qaabilsan arrimaha xiriirka dibadda. Waxa markii uu soo gaaray gudaha dalkan Mareykanka uu la kulmay senatoro, kongresmaano iyo sidoo kale to xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Wuxuu ii sheegay in uu kala hadlay arrimaha la xiriira joojinta dadka Soomaaliyeed ee gudaha waddankan Mareykanka soo galay iyo sidii Soomaaliya looga saari lahaa liiska ay ku jirto ee dhowrka waddan ee waddankan laga mamnuucay dadkooda in ay yimaadaan. Waxaan kula xiriiray qadka telefoonka asagoo ku sugan magaalada Columbus, wuxuuna iga waramay cidii uu la kulmay.
Waa mahadsantahay Sahara, taas sheegtay waddankan Mareykanka ku suganahay labaatanka sheekh dambaystay oo boqosho rasmi ah ku imid. Kulamo kala duwan aan la qaatay hay-adaha kala duwan ee waddankan oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda difaaca iyo senatka iyo kongreska waddankan. Runtii booqashadeedu waxay la xiriirtay imaanshaha waddankan aan imid dhowr qodob oo kale ah xiriirka labada waddan, Soomaaliya iyo Maraykanka, iyo inaan dowladda Maraykanka u ifinno haddaan nahay madaxda Soomaalida in liiskan lagu daray waddankeena iyo dadkeena aysan ahayn arrin noocan tanta. Waxaan kaloo bangarinay dowladda Maraykanka cid kasta arki karna aan kala hadlo in liiskan laga saaro dadka iyo dalka Soomaaliya liiska lagu daray dalalka laga xanibay in Soomaaliya ay u soo saftaan waddankan Maraykanka.
Xildhibaan Ayuub Ismaaciil ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaatada iyo waxa ay tirsanayaan Soomaalida uu u gudbiyay dowladda Maraykanka xubnihii uu kala kulmay.
Dadka arka waxaa ka mid ahaa Kongareska Adan Smith oo runtii muddaadu fara badan aqalkan golaha wakiilada ku jiray. Waxyaabaan u bandhigay waxaa ka mid ahayd in horta annaga haddaan nahay dowladda Soomaaliyeed iyo madaxa Soomaaliyeed in aad aan uga xunnahay oo arrintan ay u arkayaan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed in lagu fogeynayo oo ah dalka Soomaaliya iyo Maraykanka xiriir soo jireen ayaa ka dhexeeyey, xiriir wada shaqeyna naga dhexeysa oo laba dowladood ah. Iskaashi aad u ballaaran baan leenahay oo dhinaca amniga khuseeya, marka aad bay ila dareemeen. Waxaynay ballan qaadeen inay dowladdooda ay u sheegi doonaan kalena hadli doonaan arrintaas dib u eegis lagu sameeyo. Anigana insha allah aan u ballan qaaday aan u sheegay insha allah markaan dalka dib ugu laabto dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha khusayso ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo labada aqal ay ku jiraan in arrintaas dooda aada u fara badan aan ka yeelan doono sidii dalkan iyo dadka Soomaaliya looga saari lahaa. Waad og tahay dalkan Maraykanka waxaa ku nool dadyo Soomaaliyeed oo aada u fara badan oo runtii aan yarayn tira intaa la midna waxay ku sugan yihiin waddanka Soomaaliya. Waddankan inay yimaadaan dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin ama u yimaadaan waxbarasho ama u yimaadaan ganacsi ama familiyada labada waddan ama Soomaaliya jooga ama waddankan jooga inay isku gudbaan. Marka dalalka laga saaray sida looga saaray ayaa annagana waxaan dalbanay in laga saaro, waan xaq u lahayn liiska inaan ku.
Haddaba maxay tahay qurba joogta ku dhaqan gudaha dalkan Maraykanka sida weyn ee ay saameynta ugu yeelanayso wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump dhowr waddan oo Soomaaliya ay ku jirto dadkeeda uu ku diidan yahay? Su-aashaasi waxaan weydiiyey oo kadib jaaliyadda marka uu la kulmay waxay u sheegeen ii sheegay mar kale xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf.
Soomaaliya waxyaabay aadka ila wadaagen waxaa ka mid ah dalal naga khatar badan xagga amniga, dalal naga khatar badan ii sheeg dhinacan ii sheeg argixisada ama kooxaha nabadiidka ay ku sugan yihiin ayaa liiskan hore loogu soo daray dowladda Trump kusoo dartay, laakiin dib looga saaray oo ay ka mid tahay ii sheeg Ciraaq iyo waddamo kale. Afghanistan naftigeeda liiska laguma soo darin. Marka dalka Soomaaliya oo adal amnigiisu hagaagayo xiriir fiicanna naga dhexeeyo waxay aada u doorbidayaa dalka Soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama waddankan ku nool ee cabasho badan ka muujinayaan runtii walwal aada u fara badan ay ka qabeen in aysan ahayn arrintan arrin u cuntanta oo ay sheegeen xitaa familiyadoodii inay dhibaato ku tahay. Dad badan baa waddankan jooga laakiin caruurahooda ama xaasaskoodii ama qeybo ka mid ah familkoodii ay Afrika ama waddamada bariga dhexe joogaan ay jeclaan lahaayeen inay midoobaan. Arday badan baa waddankan sanadihii u dambeysay ama xag waxbarasho u imanayay. Ganacsato fara badan baa jirta oo waddankan dana badan kale. Marka intaas oo dhan waan dhegaystay runtii. Waxaan u ballan qaaday muddadii aan waddankan joogay inaan dowladda Maraykanka fariintaas u gudbiyey. Markaan waddan ku laabtana insha allah dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labada gole ay u horeeyaan si khaasan ay arrintan u qusayso wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala yeelan doono fadhi aad u ballaaran oo dooda weyn aan ka sameyn doono dowladda Maraykankana aan tusi doono arrintan inay nagu tahay culays aad u weyn. Insha allah aan rajaynayna inaan ka bixi doono haddii aan la idin.
Isla daba yaaqadii bishii ina dhaaftay ee Juun ayay ahayd markii 83 dhalinyaro ah oo gudaha dalkan Maraykanka laga qaqabtay siyaabo kala gedisan, isla markaasina qaarkood aan sharciyo lahayn dib looga dejiyey magaalada Muqdisho. Waxaa arrintaasi sidoo kale ta saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale to wareegtadan madaxweyne Donald Trump ay saameyn ku yeelatay qaxooti fara badan oo ku dhaqan xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab, halkaasi oo dadkii laga diiwaangeliyey isla markaasina qaarkood tigidhaday oga soo bixi lahaayeen waddankaasi Kenya gacanta ku haystay maanta aysan u suuroobin arrimo la xiriira wareegtadan oo saameyn ku yeelatay aawadeed. Qaar ka mid a dadka aan wareysiyada kula yeelanay barnaamijyada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ugu badan ayay muujinayaan waxa ay tahay iyadoo aan la ogeyn waqtiga laga yaabo in wareegtadan dib looga qaado amarkeeda Soomaaliya, isla markaasina ay heladooda dib ula midoobi karaan. Gudahaana barnaamijka qurba dhegeystayaal waa naga intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad bay umahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Guurku waa heshiis sharci ah oo dhexmara lamaane qaangaara oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan. Guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursada ay ku wada noolaadaan farxad, is-aamin iyo daacadnimo. Laakiin dadka guurka ka faallooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan. Haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane? Waa qodobka doodeena gaaban. Waxa doodu ay dhexmaraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden, iyo Edil Axmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso gobolka Bari ee Puntland. Waxaanu ku horeyneynaa Edil Axmed.
Runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa, guurkuna waa wax sharci ah oo jira. Runtii maxay tahay adduunyadan aan ku noolahay, wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan, laakiin hadda usoo noqon inaka Soomaalida waxaa leenahay diin. Runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado, taas oo ah inuu qofku diin leeyahay, inuu nasab leeyahay, inuu hanti leeyahay, iyo inuu macnaha maxay ahaytee adu waxyaala kaleto fara badan baa lagu dooran karaa. Runtii aani marka iska hadlo ka idil ahaan, marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo, runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon. Waay aqoontaas oo laba noqon karta, mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah, midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah. Waay aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sida uu rasuulku calayhi salaam salaamay u yiri maxay tahay qof walba lamaano walba oo qaangaaray ha guursadaan, halana guuriyo haddii aysan awoodin. Marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii. Marka naga Soomaalida hadda nahayna aad waxaa dadka badana ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii la qiimeyn xayisa inuu qofkaan leeyahay qof kuu qalma, leeyahay qofkan qof maxay tahay ku haboon inaan mustaqbal la wadaagto. Kaliya waxaa la fiirinayaa qofkan quruxdiisa, gabadh waxay fiirinaysaa wiilkan qurux badan, wiilkana waxa fiirinayaa gabadhu ma qurux badan tahay. Laakiin dabeecad ahaan qofkan leeyahay qof mustaqbal aan la wadaagi karti, midaas aad badanaa u Soomaali waxaan malaynayaa inay aad uga dhibacsan tahay.
Waa gartay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Salaam iyo calaad adiga iyo Idil. Runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aad muhiim ugu ah nolosha insaanka, waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka. Marka sida ay Idil bashaartay, diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka, laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno, waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah, guurdoonka ah, waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan. Waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo wax uu mudan karo marka uu guursado kadib. Haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan, sida inuu yahay qof gooni socdo kale, qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale, inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto, ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto. Marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah, inaad marka fiirisid isku interes makiin, inaad ka fiirisid dhinaca commitmentiga iyo ka go'naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago, inaad ka fiirisid dhinaca klaaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina, inuu yahay cne ama ay tahay qof aad isla jaanqaadi kartaan, inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega, qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaar qabo inuu ku wada sheegay iyo inuu qaar ku qariyay. Waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya dabcan dhinacyo badan oo muhim ah sida dhaqanka iyo diinta, inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono.
Waa gartay Idil, baan siinaya Idil. Waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka. Aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay, guurkii u baahan yahay, awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto, reer u baahan yahay, yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo?
Runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. Maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. Laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga tiraxadaan. Kadib maxay tahay de marba midii aragto iskala jaanqaad, maxay tahay kana fakari maayo runtii waxa guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo, waliba aqoonta simankarta aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakaray. Marka ani aada wax ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh, aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin.
Waa gartay maxamed, adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo guurka maaragtay gabdhaha sida idil ay sheegayso?
Horta arrin waxaa jirta colaad oo muhim ah, anoo idilna aragtida inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo, oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah. Laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahoodaba iska hor yimaadaan. Tusaale ahaan hadduu qofun guri badan yahay kan kalena hun guri badan yahay, danahooda iska hor imaanay. Marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan, oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qof aan dhigan qofkaas kale, hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara. Laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan, yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa, anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo waday. Xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynaynin. Marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada, tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha, inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh. Ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan, laakiin waxaa muhiim ah inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham. Insaanku ama aqoonhalahaada uma yaanu ahaanin mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysta agaarin. Marka xiriirku ma aha give and take.
Waa gartay maxamed, aad aad umaadsan tahay. Idil baan ku noqonayaa. Idil, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno. Waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida. Marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga?
adiga maxameda marka xigta ma ahan midaan anigu meeshaan kusoo baray, laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku qalato maal, inaad ku qalato qurux, inaad ku qalato nafad, inaad ku qalato diin. Inta waa inta ay diinteenu sheegayso maxay tahay marka maxay tahay badanaana runta laga hadlana runtii waxay ila tahay kolay simarka loo fiirso inaysan quruxu wax saas u qiimo a yeelaanan. Maxaa yeele qofkaa waxaa laga eegaa dadanamadiisa, kartidiisa, iyo qofkaa maxay tahay aqoontiisa heer ay gaarsiisan tahay. Marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoonta leh. Maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh haddii iskuusigaan meeshaan umalayn maayo inuu maxay tahay guurkaasi reerkaas uu baaba-ayo. Waxaa fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon leh, waayo aqoontiiba maxay tahay ayagu leeyihiin, maadaama iyagu dad aqoon leeyihiin un ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh. Ubadka aqoonta leh beri ayagana maxay noqon, maxay sii dhalayaan mujtamac kale iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo ibtixaansan macnaha. Laakiin dadku mar haddii jaahil iska yihiin da waxbaa kulay taxilata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiyad ah guurka ma siinayaan.
Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay?
Dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku way kala duwan tahay, laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. Xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale la isula ekaysiiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan. Laakiin qof kasta qaybta uu qabto ma ahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid, kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn. Marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa baartnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiyo intaana waad ku dhacday. Marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale, uu yahay wax dabiici ah. Qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen. Marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaada ama la isfuro marka wax khaldamaan. Taasi lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yani aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqaa inaad ka bootisid waxyaabaha uu ka xanaaqo, waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay inaad u samaysid waxyaabaha uu jecel yahay, ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhacay inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhaahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhaahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umaadsan tahay Idil. Baan ku noqonaya Idil, waan soo gabagabaynaynaa xubinteena dooda gaaban. Kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha. Qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxaa dhihi lahaa macnaha aadan aniga idilhaan iska soo qaado, runtii waxa maxay litay ku sifoobi kara soj maxay tii xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj runtii maxaysa marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto, waa soj maxaysa hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa seej loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, adaan ku siinaya kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arin ayaa muhim ah anigoo dabcan idilna u mahadcelinay. Runtii arinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah yani dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh, yani aysan muhiim ahayn. Waa qayb kamid ah, qayb way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uun u shaqeeyo, laakiin in meherku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan, sida lacagtoo kale, sida mansabkoo kale iyo waxyaabaha noocaas oo kale marka la isku doorto. Waxaa muhiima marka ugu horreysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad, inay jirto ka go-naan ay qofkan ka go-an tahay in uu xiriirkan ka shaqeysiyo. Tusaale ahaanna inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhati nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurku uu kala duwan yahay. Tusaale ahaan ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta. Haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensan tahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa, jeclaada yani markasta. Dumarku waxaa la yihahdaa arrimood waxay ku meereystaan dhinaca dareenka, qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema yani damqashale noocaasay jeceshahay. In qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro in siday u kala duwan yihiin, in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo, nimanka iyo ragga way kala duwan yihiin. Mararka qaarkood waxaaba la isku qabto waxaa kamid a in waxyaaba laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ah lagu dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan ama ima sheekaysid ama waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo. Haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii rabo uga soo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic aan ahayn midii warqadaha ku qornayd, sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula macaamishid si xiriirkan u noqdo mid afartan sano konton sano iyo intii ilaahay cimri ku gaarsiiyaba shaqayn kara.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba. Waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka Dooda Gaaban idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga. Dhegaystayaal, doodeenii gaabnayd oo dhex maraysay Maxamed Xaaji Xuseen Raage iyo Idil Axmed, intaa haynoo joog.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya Dooda Gaaban. Dhegaystayaal, haatana waa qadarkii heesahe Axmed Raasta, dhegaysi haboon.
Damaca igu jiro qof daa
dhegeystayaal heesaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wadajir la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan kaga tegaynaa heestaasi ee fanaanka Axmed Rasta.
This is VOA News. I'm Steve Miller. U.S. President Donald Trump met with Russian President Vladimir Putin at Finland's presidential palace today. Addressing reporters, the president explained why